Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pěkný den vám přejeme společně s veterinární lékařkou Ludmilou Svobodovou-Růžkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Svobodová, my jsme se dnes rozhodli našim posluchačům nabídnout informace o zvířatech, která nejsou třeba tak úplně častá. Psa má možná tak každá třetí domácnost v naší republice, je to výjimečné. Kočku taky, ale my budeme dnes hovořit například o fretkách, králících, činčilách, morčatech, potkanech, ale také třeba o želvách, užovkách, chameleonech, leguánech a tak dále. Uvidíme, kam až to stihneme, protože těch zvířat je obrovská spousta. Ale můžeme začít zrovna fretkami, protože ty se chovají poměrně často a nevím, proč si lidé právě fretku vyberou jako svého domácího mazlíčka. Proč jí třeba dají přednost před kočkou?
To těžko asi říci. Já sama fretky nemám, takže nedokážu to zhodnotit. Nicméně si myslím, že jsou to zvířata, která jsou velmi inteligentní, dají se velmi dobře ochočit a možná mají například oproti kočkám větší touhu po tom kontaktu s těmi lidmi. Takže to je možná důvod, proč je prostě ti majitelé mají. Jsou to velmi inteligentní zvířata.
Jsou přítulnější, ale jak vím, tak jsou také velmi náladové fretky.
To je pravda. Ono to i záleží na tom, jestli se teda jedná o samce nebo samici. Samozřejmě i záleží na tom, jestli ta zvířata jsou třeba kastrovaná nebo ne, že tam ten temperament nebo ta agresivita může být taky ovlivněna tou hladinou pohlavních hormonů. A samozřejmě jsou někteří jedinci, kteří prostě nejsou kontaktní, takže jsou takový nekomunikativní. Jsou.
Vy jste veterinární lékařka, znamená to, že si tady dnes budeme povídat hlavně o chorobách, která ke zvířatům neodmyslitelně bohužel patří a o tom, jak jim předcházet, jaká je prevence. Co nejvíce sužuje právě fretky?
Těch onemocnění je určitě celá řada, nelze to jednoduše vyjmenovat, ale asi bych teda zmínila takové ty ta nejčastější onemocnění. Určitě jsou to onemocnění žláz z vnitřní sekrecí obecně, zvlášť u těch samic se můžeme často setkat s onemocněním vlastně s onemocněním vaječníků, kdy dojde k takzvanému přetrvávání říje, neboli ta říje neskončí nebo nezmizí a vlivem vlastně té vysoké hladiny hormonu dojde k závažnému postižení toho organismu. Takže je potřeba tady tenhle ten problém řešit. Fretky často trpí onemocněním nadledvinek, což jsou další žlázy z vnitřní sekrecí a zase od tohoto postižení se pak odvíjí vlastně následně ta onemocnění, která počínaje tedy ztrátou srsti, unavitelností, apatií, nechutenstvím nebo naopak změnou váhy, změnou kvality kůže, dále třeba trpí, často se u nich objevují novotvary, nádory. Často u nich se můžeme setkat s postižením slinivky, kdy tam velmi často nacházíme nádory, je nádorovitě změněná ta slinivka a od toho zase může docházet k nějakým třeba výkyvům v hladině glukózy u těch fretek a tudíž vlastně k onemocnění, k projemům onemocnění třeba diabetu.
Jak jste hovořila o těch žlázách s vnitřní sekrecí, je to dané tím, že fretky jsou samozřejmě v přírodě úplně v jiném systému než doma v domácnosti?
Nemyslím si, že je to způsobené jen tím, že ta zvířata se chovají doma v jiném prostředí. Obecně fretky jsou prostě tady k těmto onemocněním disponované a i ty populace těch fretek, které žijí divoce, tak samozřejmě tady těmi onemocněními trpí, ale tam ten výběr, ta selekce vlastně způsobí, že ta zvířata nepřežijí, pokud je ten průběh závažný, anebo například u toho prodlouženého hárání u těch samic v přírodě většinou dojde k nakrytí. To znamená, ta fretka, pokud má tu říji a dojde k nakrytí, tak vlastně ten proces upraví, což v tom domácím prostředí, pokud chováme jednu fretku holku, která má neustále prodlouženou říji a my ji nemáme kdy a jak, anebo nechceme ji připustit, tak ten problém musíme pak řešit jinak.
A kastrují se také fretky, jako kočky nebo koťata?
Kastrují se jak samičky, tak samci, takže oboje tyto dvě pohlaví je možné kastrovat. I se to doporučujeme, tu kastraci u těch samců, hlavně tedy z důvodu té případné agresivity, a u těch samiček hlavně teda z prevence výskytu tady onemocnění toho prodlouženého hárání. A samozřejmě další ten důvod může být takové omezení toho výrazného pachu fretčího, ale je to jeden z kroků. Dalším krokem je ještě nutnost odstranění těch pachových žlázek.
To jsem se právě chtěla zeptat, na co si nejvíce stěžují majitelé fretek, když k vám přijdou do ordinace. Je to právě ten zápach?
Oni si na to si myslím ani tak nestěžují, protože prostě to zvíře akceptují tak, jak je, ale samozřejmě ten zápach z obsahu těch pachových žlázek je velmi, velmi intenzivní, ale i když to zvířátko je vykastrované, i když se odstraní ty pachové žlázky, tak stejně ta kůže a ta srst má takový specifický, nechci říct zápach, ale prostě specifický pach, specifickou vůni. Takže ne každému to může být příjemné. Prostě fretka jako zvířátko je cítit jinak.
Ještě poslední otázka k fretkám. Pokud chovám doma fretku, musím ji mít někde zavřenou v nějakém kotci, anebo i když vyjde ven, neuteče, je stejná jako kočka, že si třeba vyběhne někam k sousedům a zase se vrátí?
Co vím, tak většina těch majitelů fretky venčí na takových voditcích, které se zase dají komerčně už pořídit. Nejsem si jistá, že by ta fretka,
že by se vrátila.
Pokud by byla na volno, že by skutečně jí nezlákala ta svoboda a neutekla. Nemám osobní zkušenosti, ale od informací od majitelů vím, že všichni teda venku venčí na voditcích.
Třeba se nám někdo ozve, já například mám známou, která vlastní agamu a ta se prý ráda nechává drbat, což mi přijde úplně neuvěřitelné. Ale my za chvíli pohovoříme o králících, činčilách, křečcích a morčatech.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je veterinární lékařka Ludmila Svobodová-Růžková a hovoříme tady o zvířatech, která nejsou úplně nejčastější, i když takový králíci, to je teď, myslím, hodně módní a najdete v každém hypermarketu nebo takovém tom zookoutku králíčky různých barev, variant, délky chlupů, ale i uší. Doporučila byste králíka k chovu?
Určitě, ono zase záleží pro koho nebo kdo by měl být tím majitelem.
Bavíme se teď o králíčcích, která jsou pro potěšení.
Máme spoustu klientů, kteří chovají králíky jako mazlíčky pro potěšení a samozřejmě je asi na tom láká to, že to zvířátko nevyžaduje tolik pozornosti nebo tolik náročné péče, jako například pes nebo i kočka, takže může být klidně půl dne nebo celý den doma sám ten králík, myslím, že tím nějak netrpí. I vlastně pokud ten majitel třeba opustí ten byt na den nebo dva, tak jsou různé zásobníkové napáječky a krmítka, která vlastně uvolňují v nějakých intervalech krmení a vodu, tudíž to zvířátko není úplně závislé na tom
citovém stavu.
A i na přítomnosti toho majitele.
A k chorobám, které sužují králíky nejvíc?
Zase je jich celá řada. Určitě velmi, velmi často jsou zastoupena různá onemocnění chrupu králíků, ať už to jsou různá špatná postavení, většinou teda řezáků nebo nepravidelné nebo nesprávné obrušování těch řezáků, ale třeba i přerůstání stoliček, kde vlastně ty přerůstající stoličky můžou v extrémních případech až způsobit třeba nechutenství nebo absolutní neschopnost příjmu potravy, zraňují různě buď dásně nebo jazyk, mohou se tam vyskytnout i vlastně infekce, takzvané dentální, jsou dentální abscesy u králíků, kdy většinou dojde k znisání vlastně kořenů nebo té oblasti uložení kořenů jednotlivých zubů a je to velmi obtížné onemocnění.
Čili chrup je potřeba kontrolovat?
Je potřeba kontrolovat, sledovat vlastně ta postavení těch zubů, jestli je to pravidelné, to brušování, jestli tam nedochází k nějakému přerůstání a případně teda navštívit veterinárního lékaře.
To máte potom asi hodně složité, zahrajete si na zubní lékaře tu chvíli.
No, je pravda, že ti králíci ne vždycky kooperují v úplně v bělém stavu, takže pokud nelze ošetřit ten chrup nějakým způsobem zaživa, tak ta zvířátka musíme sedovat, to znamená uspat a vlastně pak v té sedaci provádíme ty úkony nebo zákroky.
A můžeme předcházet špatným zubům králíků dobrou stravou například?
Určitě se uvádí literárně, že vhodná skladba stravy má nějaký určitý vliv. Velmi se doporučuje dostatek kvalitního lučního sena, tak je potřeba na to nezapomínat, protože v dnešní době je taková tendence ty králíčky krmit vlastně jenom granulovanou, komerčně vyráběnou stravu, která samozřejmě je taky vhodná, ale dostatek kvalitního sena je prostě je nutný.
To nic nenahradí, zkrátka. Nějaké očkování králíkům nabídneme?
Nabídneme. Králíci už jsou regulární pacienti, stejně jako psi a kočky, takže mají své očkovací průkazy a v naší republice se provádí taková dvě základní očkování. Je to očkování proti myxomatoze u králíku a očkování proti králíčímu nebo hemoragickému moru.
A já se vrátím ještě k fretkám. Také se očkují?
Fretky se taky očkují. U fretek je dokonce povinnost je očkovat proti vzteklině. A pak se ještě očkují proti psince, ke které jsou taky vnímavé.
A říkáte povinnost, to je nějak dané? Kontroluje se to? Mělo by to
nevím tedy u fretek, jestli se to kontroluje, ale stejně jako je povinnost vakcinovat proti vzteklině psy a kočky, což si myslím teda i kočky, že nikdo nekontroluje, tak zrovna tak je povinnost vakcinovat i fretky, vyplývá to prostě ze zákona.
Hovořili jsme o králících, k ním podle mého názoru můžeme přiřadit morčata. Hodně se chovají i společně v kotcích. I moje babička je tam vždy měla, samozřejmě pro chov a pro následné užití měla hodně králíků, ale vždy v každém tom kotci nechybělo morče. Je to vhodné, toto soužití králík-morče?
Těžko takhle hodnotit, ale praktikuje se to, nebo lépe řečeno praktikovalo se to dříve z důvodu toho, že ta morčata se myslelo, že jsou vnímavější k různým chorobám nebo onemocněním, tudíž vlastně paradoxně ochránili ty králíky, aby neonemocněli ty králíci. Ale i co se týče teďka, pokud máme některé majitele, kteří třeba současně chovají králíka a morče, tak je pravdou, že tahle ta dvě zvířata se velmi dobře snáší a i si na sebe vytvoří nějakou vazbu nebo nějaké pouto, takže skutečně se dá říct, že třeba jsou spolu rádi.
Tak si povíme o morčatech něco více za chvíli.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pozvala jsem dnes do rozhlasové apatiky veterinární lékařku Ludmilu Svobodovou Růžkovou a rozebíráme tady teď morčata. Jsou to zvířata, ke kterým si můžeme navázat krásný citový vztah, dokážou nás vnímat, poznají, jdou třeba za hlasem nebo ještě lépe za potravou. I proto si je lidé pořizují.
Určitě je to pravda, morčata komunikují, to znamená vítají vás, když přijdete, zdraví vás, hlásí se o jídlo, dávají najevo nějakou nelibost, když se jim něco nelíbí a i někteří majitelé nám zase potvrzují, že třeba reagují na přivolání, vyloženě přiběhnou, nechají se pomazlit. Jsou velmi inteligentní morčata.
A čeho se máme vyvarovat, jak předejít onemocnění?
Obecně zase lze říct velmi kvalitní a pestrá strava. I u morčat je velmi důležité to seno, takže nejen nějaká granulovaná potrava, ale skutečně i seno. Přes to letní období by ta strava měla být hodně taková ta živá, pestrá, šťavnatá, to znamená hodně těch chlupení různých. A i přes zimu třeba můžete přidat okurku, mrkev, aby prostě ta strava byla taková vlastně šťavnatá i přes tu zimu. Je velmi důležité nezapomenout na to, že morčata nejsou schopná si vytvářet vitamin C, jako třeba jiná zvířata, tudíž pokud jim ho nedodáte vlastně zevně, zvenku, v potravě nějakým způsobem nebo v pití, tak mohou strádat až jeho nedostatkem.
Mm-hmm. Ale stačí třeba to zelené lupení?
Přes léto, pokud je toho lupení opravdu hodně, tak většinou stačí a té zeleniny tak stačí pokrýt ty jejich potřeby, ale v zimě to většinou nestačí, takže doporučujeme přes zimu vlastně dotovat tu dávku toho vitamínu C. Nejsnadnější je to podávat do pití, to znamená, že každý den vlastně stačí úplně celaskon pro děti, který je 100 mg, tak půlku vlastně téhle tablety, to znamená 50 mg, dáte jednou za den do té napájačky, kde se úplně ten celaskon rozpustí a vlastně ta zvířata ho takovýmhle způsobem přijmou.
Vypijou ho?
No, vypijou. No
a seno, to je důležitá připomínka. Snad ještě k údržbě morčat, nějak se jim zastřihují drápky u těch králíků, je asi důležité zastřihávat.
Stejně tak i, myslím, u fretek, u králíků, u morčat můžeme kontrolovat vlastně délku těch drápků, případně může majitel naučit i sám zastřihávat, anebo samozřejmě může navštívit veterinární zařízení. Dále je potřeba určitě udržovat tu srst nějak v pořádku, to znamená různé pročesávání, případně i vykoupání, pokud třeba to zvíře náhodou má průjem a dojde k znečištění oblasti toho zadečku. To je zase velmi důležité udělat třeba v létě, protože pokud to zvíře má potřísněnou tu srst trusem, může se stát, že tam některé mouchy mohou naklást vajíčka a dojde vlastně k onemocnění, které se nazývá miáza, kdy se tam vylíhnou z vajíčka ty drobní vlastně červy, kteří teda pak parazitují vlastně v té, nebo prostě obtěžují toho hostitele a způsobí mu těžká vlastně poškození té vrchní vrstvy kůže a může to vést až k závažnému teda postižení. No.
Měli bychom ještě přiřadit činčily ke králíkům a morčatům.
Určitě činčily jsou taky časté často chované zvířátko, jsou velmi krásné, jsou milé a prostě jsou, myslím, dají se i dobře ochočit.
Aha, a vyžadují nějakou speciální péči, kterou jsme tady ještě nezmínili?
Je hodně důležité, oni potřebují k údržbě té srsti, potřebují takzvanou pískovou koupel, což potřebují prostě mít nějakou mističku, kde je vlastně speciální takový bílý křemičitý písek, ve kterém oni se vlastně několikrát denně vykoupou, aby ten košíšek a tu srst udržovali tak krásnou, jako ji mají.
Paní doktorko, pojďme teď k ostatním druhům zvířat, která jsou něco menší, jsou to různé druhy myšek, křečíci, křečci, ale také pískomilové nebo potkani. Která tato zvířata jsou taková nejčastější u vás v ordinaci mezi chovateli?
Často se určitě objevují křečci, potkani taky a i pískomilové vlastně, myslím, že to je.
Můžeme nějaké společné znaky říci a hlavně choroby, na které je potřeba si dát pozor? Pokud ne společně, můžeme vzít každého zvlášť.
Jsou to drobní hlodavci, samozřejmě ty potkani jsou trošku větší. U těch křečků to jsou teda zvířátka, která nežijí velmi dlouho, oni žijí poměrně roka půl až dva, je taková ta hranice průměrná. Takže tam s těmi onemocněními pak v té druhé půlce života se můžeme často setkat s nějakými kožními onemocněními nebo zase s výskytem nádorů například, s různými i poraněními, třeba i kousnými, protože ta zvířata, pokud se chovají dohromady, někdy se různě koušou, poraní a ty rány se zinfikují. Takže to jsou asi taková nejčastější. U těch potkanů tam se můžeme setkat navíc třeba ještě s kožními parazity, možná stejně tak, jak jsme nezmínili třeba u morčat a i u králíků, kde se může stát, že si koupíte zvířátko třeba i ve Zvenimexu, nemusí ještě to napadení být vůbec výrazné, takže se to nikdo nevšimne, ale může se pak objevit nějaká vyrážka z troubky anebo ztráta srsti, tak to může být způsobené různými kožními parazity, mohou to být i plísně, které se uplatňují vlastně tady u těchto onemocnění.
Možná se teď někdo přímo otřepe při vyslovení pojmu potkan, ale vím, že je to hodně módní záležitost, hlavně u mladých, nosí je na ramenou anebo v rukávu. Jsou vhodní takhle pro chov, doporučila byste?
Asi ano, pokud ten dotyčný, kdo ho chová, je vlastně šťastný, že to zvíře má, tak si myslím, že to je úplně v pořádku. Je pravdou, že hodně mají mladí lidé, kteří je nosí všude s sebou a ty potkani lezou v rukávech a za tričkem a jsou úplně spokojení.
A jsou chytří potkani?
Jsou, myslím, že jsou velmi chytří.
Na rozdíl například od těch křečíků nebo křečků, tam asi přece jenom ten citový vztah takovým být asi nemůže.
Asi nemůže, ale zase myslím, že třeba křečci jsou velmi vhodné zvířátko pro hodně malé děti, protože i ta velikost do té ruky je taková příjemná a i ta jak bych to řekla, složitost toho chovu nebo prostě ty podmínky, které jsou nutné pro ten chov, tak nejsou nějak složité. To znamená, i to úplně malé dítě zvládne případnou tu péči o to zvíře, pokud to bereme tak, že by se mělo to zvíře starat a měli bychom ho k tomu vychovávat, tak si myslím, že malé dítě zvládne péči například o křečka.
Ale na druhou stranu je potřeba hlavně u nás, u rodičů, promyslet, co všechno budeme potřebovat, že to není jenom zakoupení zvířete a pak děj se, co děj. My si to rozebereme opět po písni.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
U potkanů jsme skončili s veterinární lékařkou Ludmilou Svobodovou Růžkovou a teď se pomalu přesuneme dále k plazům, ale ještě předtím důležitá otázka. Blíží se Vánoce, přece jenom někteří z vás uvažují o tom, že pro svá dítka nebo vnoučátka zakoupí nějaké zvířátko. Co všechno bychom měli napřed promyslet, než k tomuto kroku dojde?
Určitě bychom měli toto rozhodnutí dobře zvážit. To bych radila jako první. Je potřeba zvážit ty možnosti časové, které můžeme tomu zvířeti věnovat a jestli teda ten nákup toho určitého konkrétního zvířátka je vůbec vhodný, protože pokud například se vyskytujeme doma jednou za 3 dny, často cestujeme, určitě není každé to zvíře vhodné, abychom ho měli. Je potřeba zvážit i takové ty finanční možnosti, co si vlastně můžeme dovolit, protože musíme započítat nejen cenu nákupní toho zvířete, která někdy třeba je malá u nějakých křečků nebo mrčátek, někdy může být velmi vysoká u třeba nějakých želev, ale i vlastně další náklady, které budeme mít celoživotně spojené s tím zvířetem, to znamená nákup vhodného terária. Tam zase my už musíme dopředu zvážit, co budeme mít za zvíře, jak velké to terárium, co to zvíře, jaké má speciální požadavky, nebo co bude potřebovat, jestli třeba tam bude potřeba napáječka nějaká zvláštní, nebo krmítko, nějaký zdroj tepla, případně u plazu, zdroj UV záření, u plazu, bazének například na udržování vlhkosti, různé úkryty, skrýše nebo nějaké další výhřevné kameny, třeba kolotoče u křečku, pro křečky nebo nějaké jejich domečky. Takže to jsou všechno taky vlastně výdaje, které prostě budeme muset pak dát. Další je potřeba počítat určitě s nějakými výdajemi na tu veterinární péči, ať už preventivní, a nebo bohužel i nějakou léčebnou, takže tam se pak může stát, že nějaký ten zákrok třeba mnohonásobně převýší například cenu morčete, pokud by to morče mělo nějaký velký úraz, poranění nebo potřebovalo například nějaký zákrok v anestezii, tak skutečně ta cena toho zákroku může být prostě několikanásobně vyšší než pořizovací cena toho morčete. Tak je potřeba všechno tohle zvážit a zakalkulovat, jestli vlastně budeme ochotní ty peníze potom investovat, jestli vlastně tomu zvířeti dopřejeme případnou péči, kterou bude potřebovat. Je další třeba výdaj je podestýlka, kterou musíme velmi často pořizovat, měnit, čistit. Takže nemyslím si, že je to úplně levné pořídit si i byť takovéhle maličké třeba zvíře.
A my teď půjdeme na plazy a tam už, jak jste hovořila například o želvách, tam už se pohybujeme v poměrně vysokých částkách, pokud jsou to želvy suchozemské, o které máme zájem. Něco jsem slyšela o tom, že se sem přestávají dovážet, na že je to také nesmírně přísné, pokud si chceme zakoupit nějakou tu želvu. Sama vím, co my jsme absolvovali, že máme všechny papíry o toho a povolení. Já nevím, co všechno.
To je pravda, chov vlastně těch suchozemských želev je kontrolovaný, to znamená, všechna ta zvířata, která například bychom pořídili ze Zveremexu, musí mít vlastně doklad o původu nebo o nabytí, ať už by se jednalo třeba o dovoz nebo teda o vlastně odchov tady tuzemský. To znamená, každé to zvíře má jakoby ten svůj identifikační list. Při koupi toho zvířete my vlastně jsme povinni se přihlásit na příslušném, myslím, odboru životního prostředí, že vlastně jsme teď novými majiteli toho zvířete, takže není možno nějak volně a jednoduše tady třeba s těmito zvířaty různě obchodovat nebo nakládat.
Když už jsme nakousli želvy, ať už ty suchozemské nebo vodní, také musíme počítat s tím, že finanční částky potom na terárium a na všechny ty záležitosti okolo převýší nějakou tu stovku, ale teď je období, kdy jsme želvy už měli dát spát. Kdo to nestihl, je ještě nějaká šance, co s nimi, jak s nimi naložit na zimu?
Tak želvy suchozemské, které mají zimovat, oni samozřejmě jsou různé druhy, které zimují, různé, které ne, tak ty, které mají zimovat, tak vlastně už by zimovat měly. Tam ten termín pro to zimování, on se liší různě literárně, ale je to buď konec září nebo říjen, takže vlastně už by ty želvy měly tedy zimovat tam, já to úplně zkráceně teda jen vezmu, tam je potřeba první co, zimovat jen zdravá, vlastně dostatečně velká a připravená zvířata. To znamená, nesmíte zimovat mláďata, nebo vůbec nesmíte zimovat druhy, které nejsou proto vybavené. To znamená, nejsou to druhy, které by zimovat měly. Tak je potřeba vědět vůbec, jakou máme želvu a co všechno potřebuje. Zimovat by se pak mělo jenom zdravé zvíře, to znamená zvíře, které se potýká s nějakými onemocněními nebo není úplně tak fit a prostě má nějaké problémy, tak bychom zimovat neměli. Dál by se neměla zimovat mláďata do určitých velikostí, tam je to potřeba posoudit individuálně. Takže to už je takové vyloučení, která zvířata by měla zimovat. Pak vlastně to místo pro to zimování by mělo být nějakým způsobem vhodné, proto jednak jde o teplotu. Ta teplota by se měla pohybovat, zase literálně se liší od 7 do 10 až maximálně 14 stupňů, což samozřejmě nikde pokojová teplota není, takže buď se to řeší nějakými chladnými místnostmi, nebo třeba sklepy, nebo nějakými chodbami.
Ta může být ve tmě?
Může být ve tmě, je potřeba ale mít k tomu zimování nějakou schránku, nejlépe se doporučuje nějaká třeba dřevěná vlastně schránka, uzavíratelná samozřejmě z průduchy, kde je teda směs rašeliny, případně suchého listí, případně třeba sena v dostatečně vysoké vlastně vrstvě a ta želva se tam tedy zahrabe a vlastně je schopná takhle přezimovat. Alternativou je zimování želev i v lednici.
To jsem taky slyšela v těch boxech.
V těch boxech vlastně na zeleninu. Tam je trošku problém, on se doporučuje, pokud je to nějaká lednice, která se méně často využívá, anebo ještě tu želvu dá do nějaké zase tmavé krabice, protože jinak tu želvu rušíte tím provozem vlastně té ledničky. Pak co dál, ty želvy, když zimují, tak by se měly během toho zimování kontrolovat. Ještě jsem zapomněla říct, že před tím usnutím by se měly zvážit, zaznamenat vlastně jejich váha. A po měsíci až dvou v průběhu toho zimování by se ty želvy vždycky měly z té krabice vyndat, vykoupat ve vlažné vodě zhruba tak 15-20 minut, aby došlo k vyprázdnění, případně i napití, a zvážit ty želvy. Ta vlastně tělesná hmotnost by neměla nějak výrazně klesat. Zase pokud by klesala, nebo bychom třeba viděli, že ta želva má rýmu, nebo by se nám nějak nezdála, tak bychom to zimování přerušili.
A to přerušení, to znamená, že bychom ji dali do pokoje, do terária, svítili
do terária, kde zase je ta optimální vlastně pro ní teplota, to znamená pomaličku se vrátíte na to její teplotní optimum, což může být různě od 23 do třeba 30 stupňů.
A pokud je všechno v pořádku, strčíme ji zpátky do lednice.
Necháme ji zase oschnout a vlastně vrátíme ji zpátky na to zimovací místo. Ještě jsem jenom nezmínila před tím zimováním, že se zhruba 4 týdny už nepodává potrava, maximálně seno, a ty želvy se denodenně koupou nebo aspoň ob 2 dny, aby skutečně došlo vlastně k dobrému vyprázdnění toho trávicího traktu před tím zimováním.
Ještě mi řekněte to koupání, jak si ho mám představit, že želvu držíme a umýváme ji tou vlažnou vodou?
Ne, buď máme na to nějakou misku nebo lavor, nebo to můžeme samozřejmě v dřezu, napustíme tu teplotu, vodu teplou zhruba 30-35 stupňů a ta hladina nebo výška té hladiny by měla být taková, aby samozřejmě ta želva se nám neutopila, takže aby prostě mohla mít tu hlavu spokojeně z té vody ven.
Tak, vidíte, želvy, co nám zabrali času, a to jsme se ještě nedostali k těm vodním. No ale ještě chvíle času bude, za chvíli pokračujeme.
Rozhlasová apatika, váš magazín pro dobré zdraví.
Skutečně už jenom naskok jsme tu s Ludmilou Svobodovou Růžkovou, veterinární lékařkou, a tím posledním slovem budou vodní želvy. Na ty bychom chtěli ještě upozornit, pokud se je chystáte zakoupit. Jaká jsou největší úskalí?
Největší úskalí je, myslím, taková ta obtížnost nebo složitost vlastně té údržby, případně toho terária, ve kterém ty želvičky žijou, a samozřejmě i ta velikost dospělosti, protože my většinou koupíme želvičku, která je maličká jako 5 koruna, je krásná, roztomilá, ale ona vyroste a v dospělosti ten její krůnýř může mít velikost přes 30 cm, takže je to obrovské, obrovské zvíře, které vyžaduje velké terárium, vyžaduje velmi časté čištění vody, nebo případně mít opravdu kvalitní výkonný filtr vlastně na čištění té vody, vyžaduje taky nějaký zdroj tepla a samozřejmě i v tom teráriu nějaké odpočívadlo nebo nějaké schody. Musíme pořizovat potravu, které vlastně už ta velká želva sní poměrně hodně. Takže...
A taky asi hodně let. Kolika tě let se dožívají vodní želvy?
Hodně, určitě několika desítek let.
Tak jo, je to závazek na několik desítek let, pozor.
Je to závazek na několik desítek let a my se bohužel setkáváme, před čímž bych teda chtěla varovat, pokud uvažujete o nákupu tady té želvičky, například jako dárku teda pro své děti, často se stane, že tu maličkou želvičku si koupí v takovém jakoby zahradním maličkém jezírku s palmičkou, s trošku vody, a to je vydáváno za dostatečné teda kvalitní prostředí pro to zvíře. A to je prostě absolutní nesmysl.
Je to potom trápení.
Je to trápení, to zvířátko potřebuje terárium, kde skutečně bude mít filtr, kde bude mít vlastně topítko akvaristické, které bude udržovat určitou vlastně teplotu té vody, protože ty želvy jsou velmi citlivé na teplotu té vody, hlavně vlastně ta mláďátka nebo ty mladé želvy. Ta teplota vody musí mít okolo 25-26 stupňů, což při pokojové teplotě nedocílíte, pokud tam nebude nějaký zdroj tepla.
Tak, Více už nestihneme, bohužel na další plazy se dostaneme třeba příště, pokud přijmete pozvání. Moc vám děkuju. Ve studiu byla Ludmila Svobodová-Růžková, veterinární lékařka. Pokud byste si chtěli poslechnout reprízu, tak můžete zítra po 19. hodině. Děkuju za návštěvu.
A já taky děkuju za pozvání.
Naschledanou.